Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie vă invit ca să urmăriți această emisiune pentru că este una cât se poate de practică, are de-a face cu viața noastră de credință, cu momentele de fiecare zi, de asemenea are de-a face și cu superstițiile vieții noastre. În această ocazie vom aborda subiectul superstiție versus credință. Cât de superstițioși suntem noi creștinii de astăzi sau cât de credincioși suntem noi creștinii de astăzi? Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și astăzi.
Am abordat un subiect destul de practic, destul de interesant. Poate uneori vom mai și râde în anumite momente, în explicațiile pe care le vom da, pentru că aș vrea să descoperim câteva lucruri, cum putem învinge superstițiile din viața noastră. Da. Trăim în România un popor de oameni cât se poate de superstițioși, oameni care se gândesc că și dacă îmi permiteți, aș da citire unor comentarii pe care le-am găsit în direcția aceasta ca să vedeți cam cum există sau cum trăiește o viață un român. Datul peste groapa unui cocoș la mormântarea cuiva, spartul cănilor la mormântare, cele 24 de opriri, credința că momentul în care cântă cucuveaua înseamnă prevestirea morții cuiva, aruncarea banilor în fântână pentru împlinirea unei dorințe, aruncarea banilor pe drum ori prin ape atunci când se merge cu cortegiul mortuar, credința în vise, bătutul în lemn, scuipatul în sân, precum și legarea unei ațe roșii la copii pentru alungarea de ochiului. Dacă ștergi masa cu mâna goală, va fi ceartă în familie, dacă sughiți după masă te vorbește cineva de rău, oare ce o fi, dacă te mănâncă palma stângă ce bine, înseamnă că azi primești bani, dacă te stai puțin, azi e luni, iar patronul nu dă niciodată salariile luni, căci el este superstițios, dacă faci primul pas cu stângul îți merge rău toată ziua, ca să scapi de ghinion trebuie să scui prin sân și să bați în lemn și dacă nu faci, chiar vei avea parte de ghinion, dacă ți se zbate ochiul drept, trebuie să fie o naștere în familie, dacă se zbate ochiul stâng e mare necaz, te așteaptă fie un deces în familie, fie o mare dezamăgire și dacă te mănâncă și nasul pe deasupra lucrurile sunt cât se poate de clare. Ziua asta frumoasă va fi cu ghinion și dacă este și o zi de 13 e și mai tragic. Oare așa să fie dacă îți taie calea o pisică neagră sau dacă te întâlnești cu un popă, iarăși este ghinion? Ce facem, domnule pastor? Sunt atâtea lucruri care vin în viața unui creștin că nu mai știe cum să trăiască în așa fel încât să nu-i meargă rău.
Da. Este interesantă viziunea poporului român, dar să știți că nu doar a poporului român, pentru că nu suntem noi singurii care gândim superstițios. Viziunea aceasta se găsește la nivelul tuturor popoarelor. Toate popoarele au superstițiile lor. Însă se pare că noi cei din Est, de aici și s-au făcut studii, cei din Estul Europei și așa suntem mai ancorați, mai ancorați în lucrurile vechi, în lucrurile spirituale. E într-adevăr și e destul de ciudat și de dureros în același timp. În timp ce dumneavoastră spuneați acolo ce spuneați, mi-am să aminte de o experiență pe care a avut-o tatăl meu, a plecat dimineața la pădure să aducă lemne și spunea că la un moment dat l-a văzut pe preot care a ieșit, le-a tăiat calea și în momentul acela și-a spus în mintea lui, dar domnule, s-ar putea să ni se întâmple, ni se va întâmpla ceva rău astăzi. Și bineînțeles când ajunge acasă ne spune, uite, un coleg de-al meu a căzut căruța peste el și a murit, s-a întâmplat în ziua respectivă și în momentul acela spune, cu toate că el nu era și nu știu să fie superstițios a spus, domnule, dar să știi că de dimineață când am plecat ne-a tăiat popa calea, uite domnule, și m-am gândit la lucrul ăsta și totuși n-am putut să fac nimic.
Bun, deci să înțeleg din startul emisiunii că astfel de superstiții pot avea un efect în viața noastră. Dacă tu crezi în aceste lucruri, ar putea cumva să se împlinească?
Da, dacă tu crezi în așa ceva, la un moment dat poți să faci conexiuni și făcând aceste conexiuni, bineînțeles că intervine și partea aceasta spirituală negativă, satana, care îți induce și mai mult faptul că tu ești legat de acest supranatural, că tu nu poți să scapi. De fapt, să știți că omul prin construcția lui nu poate să dea sacru la o parte. Omul prin construcția lui nu are cum să dea sacru
la
o parte.
Cineva spunea că dacă nu ar fi existat, omul ar fi inventat.
Cu siguranță, omul ar fi inventat. Legat de lucrul acesta, vreau să vă spun ceva apropo de credințe, de animism, de închinare la natură, la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Să știți că de-a lungul timpului oamenii au divinizat natura. Încă de la începutul existenței omului, și aici eu personal nu vorbesc despre evoluționism, ci vorbesc despre o evoluție în dezvoltarea omenirii. Eu cred că de la potop încoace, oamenii au crescut din punct de vedere intelectual, aveau niște capacități destul de mari, trăiau și mult în perioada aceea, dar de la potop au început să reevolueze. Ei, și după aceea au început să descopere. Și pe măsură ce timpul a trecut, am ajuns la epoca, în perioada agricolă, după aceea la epoca industrială. Ei, într-o primă fază de început a existenței umane, oamenii au divinizat totul. Au divinizat natura. Au divinizat pământul. Au divinizat pomii. Au divinizat insectele, au divinizat orice se găsește pe pământ. Haideți să vă dau un exemplu și îl spune și Mircea Eliade și chiar rămâi uimit când vezi aceste elemente. Spune așa, în momentul în care a apărut fierul și evoluția fierului în timp, în momentul în care au fost scoase elementele din pământ, ele trebuiau să rămână până, îi spuneam așa, trebuiau să rămână până la dezvoltarea lor, până la maturizare. Însă, în momentul în care a fost scos fierul din pământ, fierarul a fost considerat un fel de șaman, un fel de vrăjitor. Și spune Eliade că în contextul acela, societatea la un moment dat aproape că îl excludea pe fierar din mijlocul sau din centrul existenței, considerându-l ceva supranatural. El, prin faptul că trece fierul de la starea aceea la starea frumoasă, tare, este face niște practici ciudate și fierarii sufereau, erau considerați niște șamani, niște descântători, niște oameni care sub mâinile lor se produce o schimbare extraordinară.
Este foarte interesant lucrul acesta și de aceea aș vrea să abordăm subiectul acesta al superstițiilor.
Ei,
vă rog.
De aici superstițiile s-au dezvoltat. A apărut iudaismul, care a lovit puternic în sacralizarea naturii, pentru că aici vorbim de animism, de închinare la natură, panteism, orice. Dar cu toate că a apărut creștinismul, iudaismul, care a lovit puternic, și după aceea creștinismul, care a continuat lupta aceasta a iudaismului. De ce? Pentru că iudaismul vine cu altă concepție. Noi nu trebuie să ne închinăm la elementele naturii, la soare, la lună, la stele, la pământ, mama Gheia, cea care acum știm, de exemplu, minele erau considerate un fel de uter al pământului, cel care scoate la suprafață și naște lucruri pe care oamenii nu le cunoșteau. Ei, totuși elementele acestea au rămas. Și vedeți, uitați, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, a existat lupta aceasta lui Dumnezeu cu concepția omului. Vine acum minte, era o luptă pe care o aveau copiii lui Dumnezeu cu străinii. Spuneau păgânii, dacă Dumnezeul evreilor dacă Dumnezeul acesta, Dumnezeul câmpiilor este mai, munților este mai tare, atunci haideți să ne luptăm la câmpie, pentru că s-ar putea ca Dumnezeul câmpiilor să țină cu noi. Adică erau zei care erau ai munților, ai câmpiilor, ai pădurilor, ai... Vă dați seama.
Toate aceste concepții pornesc și dintr-o necunoștință cu privire la Dumnezeu, poate chiar și dintr-o ignorare a cuvântului pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare creștin în parte. când privești în trecut și dovezile acestea sau argumentele pe care le-ați adus din istorie, confirmă faptul că oamenii au stat departe de Dumnezeu și a trebuit cumva să își găsească un element supranatural la care să se raporteze. Problema se pune astăzi, când trăim într-un secol cu atâta informație, cu atâta deschidere către Scriptură, cu posibilitatea de a studia Cuvântul lui Dumnezeu pe diferite mijloace de comunicare astăzi, și cu toate acestea, trăim într-o lume care este atât de superstițioasă.
Și se întoarce la acele elemente, din păcate.
Cum explicați lucrul acesta, este întrebarea mea.
Păi da, este simplu. Este nevoia omului după divin. Este nevoia omului după divin și vedeți, creștinismul a adus un Dumnezeu invizibil. Bineînțeles, vizibil prin întruparea Mântuitorului Hristos, cel care a venit, a luat trup uman, dar vedeți, în timpul acela nu există mijloace video, n-a rămas chipul Mântuitorului Hristos. A rămas după aceea, oamenii și l-au imaginat și l-au făcut în picturi, în fel și fel. Însă, omul totdeauna a avut nevoie de ceva vizibil, de ceva care se lege. El simțea că dacă l-atinge pe Dumnezeul acela, s-ar putea ca Dumnezeul acela să răspundă mult mai repede, mult mai ușor. Uite, vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte de eliberarea poporului evreu din robia egipteană. Ajung la muntele Sinai, Dumnezeu se manifestă prin tunete, prin fulgere. Încearcă Dumnezeu să se prezinte în fața lor, vedeți, se apropie de ei prin elementele naturii, dar el nu este văzut. Cât Moise întârzie până primește legea, poporul ce face? Îi spune lui Aaron, preotului, vrem să ne faci un Dumnezeu. Noi vrem să ne închinăm la un Dumnezeu. Ei aveau nevoie de așa ceva. Dacă ne întoarcem în Egipt, unde au trăit 430 de ani. Ce făceau acolo? Se închinau la tot ce exista în natură. Se închinau la Nil. Se închinau doar la Nil. Se închinau la crocodilii din Nil. Se închinau la broaștele din Nil. Se închinau exact. La purecii care existau pe Nil.
Dacă toate plăgile care au venit asupra egiptenilor au lovit în zeitățile la care se închinau.
În zeitățile la care se închinau. Și atunci ei, în momentul acela, au rămas fără acele elemente de care să se lege. Și au strigat, fără un Dumnezeu. Deci omul în sine are dorința de a se raporta la Dumnezeu. Însă uitați-vă că de cele mai multe ori alegerile omului sunt alegeri limitate. Alegeri după chipul și după asemănarea lui. Da? Cum să te să-l limitezi pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu poate fi limitat.
Da, cumva suntem setați să fim cu un pas spre Dumnezeu, dar uneori nu știm exact calea potrivită. Superstiția, spune definiția, este o credință primitivă. Vorbim de o prejudecată care decurge din credința că tot ce se întâmplă în natură și în societate este o manifestare a unor forțe supranaturale.
Corect.
Bun, potrivit cu această definiție, aș vrea să vă întreb, noi credem faptul că transcendentul totdeauna influențează imanentul, adică tot ce este deasupra noastră, tot ce este supranatural, influențează într-o măsură mai mare sau mai mică lumea noastră. Cumva tot ceea ce se petrece în lumea noastră se datorează faptului că Dumnezeu a determinat într-un anume fel să se întâmple lucrurile? Ceea ce spune credința populară, că ce ți-e scris în frunte ți-e pus.
Da, e bună întrebarea dumneavoastră. Este foarte bună. Într-adevăr, așa este în concepția populară, se crede că Dumnezeu, domnule, așa este, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, n-ai ce să faci, soarta asta este, nu degeaba și Biblia spune că oamenii se închinau și norocului și soartei, exact. Credeau că destinul este implacabil, că drumul pe care mergi ăla este, știți că există și credința ursitoarelor, vin cele trei ursitoare, una spune nu știu ce, alta spune nu știu ce și așa, și viața ta asta este. În schimb, în momentul în care vine creștinismul, dă la o parte tot acest sistem. Am putea să-i spunem că Biblia vorbea despre tipul acesta de comportament, sau modul acesta de religie îl numea întuneric. Biblia spune, noi am ieșit de la întuneric sau voi am fost scoși de la întuneric la lumină. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină. Pentru că atunci când omul a înțeles că Dumnezeu este deasupra naturii, că noi, viața noastră nu este, nu este implacabil, cum să zic, folosită de zeul cutare sau de zeul cutare, că noi depindem de zeul cutare, omul a început să devină liber. Și aici a fost frumusețea Dumnezeului evreilor. Omul a devenit liber și interesant, și omul a descoperit în momentul acela că Dumnezeul acesta adevărat, Iahve, Dumnezeul cerului, îi oferă libertatea să aleagă. Că el nu intervine în viața lui dacă omul nu vrea să-l aleagă pe Dumnezeu. Și că omul, dacă vrea să aibă o legătură cu Dumnezeu, trebuie să-i spună: Doamne, vreau să vin viața mea. Dacă nu, Dumnezeu așteaptă, cu toate că Dumnezeu îi dă dovezile bunătății lui. Îi dă ploaie, îi dă soare, îi dă elementul viață, pentru că noi existăm prin Dumnezeu, respirația noastră, ceea ce suntem noi, noi existăm prin Dumnezeu. De fapt, noi nu putem să fim independenți de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a creat independenți. Noi trăim prin Dumnezeu. Aici este partea interesantă a lucrurilor. Trăim prin Dumnezeu pentru că El ține suflarea noastră, dar ne-a creat independenți.
Da, deci creștinismul a venit cu o noutate și cu un element ieșit din comun.
Da.
Dar cu toate acestea, observăm și astăzi faptul că oamenii, în loc să fie cât se poate de credincioși lui Dumnezeu, sunt cât se poate de superstițioși.
Corect.
Da? Am citit în introducerea emisiunii viața sau existența unui om, a unui român. Și aș vrea chiar în momentul acesta să abordăm câteva superstiții în care noi românii credem și să vedem de unde provin ele și cum le putem demonta dacă ele nu sunt sau nu te conduc spre Dumnezeu.
Să încercăm, cu toate că nu le știm pe toate.
Da, și nici nu le vom aborda pe toate, da, din dorința de a nu face publicitate atât de mult acestor superstiții. Da?
Da.
Dar cele mai practicate,
da,
de exemplu, de ce oamenii bat în lemn ca să alunge ghinionul?
Interesant este. Știți că vorbeam de animism. Înseamnă că ceva există în lemnul acela. Ceva din lemnul acela, duhul lemnului, spiritul lemnului, probabil că ar putea să intervină, să răspundă. Vedeți, tot de undeva din ancestral, cu toate că, vedeți, elementul acela ancestral s-a pierdut. Dar el a rămas din generație în generație. Păgânismul acela a rămas. Ceva are lemnul, pentru că ei se închinau la lemn, se închinau la copac. Apropo de moartea Mântuitorului Hristos. Ei de la elementul acela, că lemnul de tortură, și-au îndreptat atenția spre lemnului, s-au închinat la lemn. De ce? Tot de undeva de departe. Știm, avem, de exemplu, iarăși în Biblie, se închinau în fața pomilor verzi. De ce se închinau în fața pomilor verzi? Probabil că vedeau măreția lor, frumusețea lor, se identificau cu ei. Erau sisteme foarte interesante. Dacă citești opere de lucrări scrise de către oamenii care au abordat comportamentele oamenilor, ajungi să te minunezi. Adică e chiar uimitor ce gândeau ei în momentul în care se raportau la așa ceva.
Da, este foarte interesant că o modalitate prin care Dumnezeu se revelează oamenilor este și cea a naturii.
Absolut.
Dar cu toate acestea, oamenii au făcut din natură ținta căutărilor lor spirituale și au ajuns să se închine în a fața naturii.
Da?
Da. O altă superstiție, și v-aș întreba de unde provine, de ce trebuie să ții respirația când treci pe lângă un cimitir? Da. Sunt astfel de lucruri, da. De mic copil cunosc treaba aceasta și drumul meu spre școală mergea sau trecea pe lângă cimitir.
Da, e drumul meu, n-a trecut pe lângă cimitir, într-adevăr. O parte a vieții mele mi-am petrecut-o în cimitir pentru că am slujit. Acum, noi știm că eu răspund, încerc să răspund logic la întrebările pe care le puneți dumneavoastră. Noi știm că există o concepție populară că omul este alcătuit din trup și suflet, da? Și că după ce omul moare, sufletul rămâne undeva, mai stă undeva, mai petrece undeva, da? Și după aceea, până când ajunge în iad. Probabil că este legată de această viziune, de această doctrină, de această credință, că în momentul în care treci pe acolo, cine știe, te întâlnești cu sufletele morților și ca să nu cumva să intri în conexiune cu sufletele morților, ar trebui să
ții respirația,
să te ferești, pentru că ai intrat într-o sferă din asta ciudată, ai pleci de acolo, ajungi acasă, stăpânit de cine știe ce duhuri ciudate ale strămoșilor, pentru că aici intri în conectivitate cu credința strămoșilor.
Un alt aspect foarte important practicat astăzi, acea teamă de ziua de vineri, unii zic chiar și ziua de marți, este o zi fatidică. De unde teama aceasta de ziua de vineri? Sau credința aceasta?
Acum, apropo de ce spuneți dumneavoastră, și probabil că sunt mult mai multe, vă dați seama, nu sunt specialist în chestiile astea și pentru mine sunt ciudate, însă mă gândesc că în vechime, în perioada păgână, știți că fiecare zi era atribuită unui zeu sau anumitei planete, da? Și, bineînțeles, zeul respectiv era și un zeu, de exemplu, de război, un zeu care răspundea într-un mod ciudat, trebuia să îmbunezi zeul respectiv. Acum, eu, sincer să fiu, dacă ar fi să iau așa, Marte, dacă este zeul războiului, nu? Trebuia să-l îmbunezi pe zeul războiului. Da? Vineri, nu mai știu, iarăși era un zeu acolo, că e tot legat de planete și probabil că toate aveau legătură cu închinarea la zeii respectivi, pentru că oamenii credeau. Apropo de lucrul acesta, și acum a rămas, ați văzut că la televizor se vorbește despre zodii, despre planete. Dacă oamenii astăzi te uiți la aproape toate posturile, este ora zodiilor și ora planetelor și în fiecare zi ți se spune, dacă ești în zodia cutare, ai să vezi ce între pătrundere, între capricor și nu știu ce leu s-a mai produs pe acolo. Acum, nu dați seama, eu le amestec pentru că nu stăpânesc așa ceva și nici nu doresc să stăpânesc așa ceva, dar este aceeași credință. Este aceeași credință venită din tot așa de mult, de când oamenii credeau că planetele se răsfrâng în destinul lor și le coordonează și le stăpânesc destinul.
Da, sunt lucruri destul de importante. Aș vrea să facem o pauză muzicală, iar apoi să descoperim dacă este într-adevăr păcat să crezi în așa ceva. Și dacă, mai mult decât atât, dacă Dumnezeu te poate ajuta să scapi de astfel de lucruri și cum. Da, lucrurile acestea le vom discuta, dragi ascultători și telespectatori, după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! continuăm discuția noastră și astăzi, așa cum ați observat în prima parte a emisiunii, discutăm despre superstiție versus credință. Abordam înainte de pauza muzicală acele câteva superstiții cele mai practicate printre noi românii și aș vrea întâi să închei cu acestea și apoi să mergem mai departe și să descoperim dacă este păcat să crezi în așa ceva. Domnule pastor, câteva superstiții mai importante de care nu putem scăpa și măcar să le găsim esența sau originea și apoi să descoperim cum putem scăpa de ele. De ce pisicile negre sunt considerate malefice?
Probabil că ele sunt considerate malefice deoarece probabil că și zeița aceasta, una dintre zeițele din Egipt care avea legătură cu
zeița Bast.
Zeița Bast, care avea legătură cu pisicile, probabil că era o zeiță malefică. Apropo, legat de lucrul acesta, dacă ne ducem tot în Egipt, o să vedem zeița aceea care avea legătură cu ochiul. Scap acum acum, sau zeul acela care avea legătură cu ochiul, este un ochi așa mare și special. De acolo am putea să spunem că vine ochiul rău sau ochiul când ți se
clipește
ochiul. Sunt atât de multe elemente care, să știți că la un moment dat și-au schimbat oarecum sensul, dar și-au schimbat forma, dar sensul original a rămas. De acolo de undeva, de la închinarea aceea păgână. Datorită creștinismului, ea s-a modificat, a căpătat oarece, să zicem noi, forme, dar esența e tot de acolo, tot de la tatăl minciunii, ca să spunem așa.
Numărul 13 aduce ghinion?
Eu cred că numărul 13 nu aduce ghinion și nu are cum săracul număr 13 să aducă ghinion. Însă uitați-vă că în societatea umană oamenii au dat vina pe numărul 13 și este ciudat să dai vina pe numărul 13 și am putea să întrebăm acum de unde. Unii, să știți că îi dau conotații religioase. Și așa cum discutam mai devreme, unii spun că întâlnirea din seara cinecile de taină dintre cei 12 ucenici și Mântuitorul Hristos, care este al 13-lea, a fost o ocazie fatidică în care după aceea Mântuitorul a murit. Și... Însă, astea sunt interpretări. Părerea mea este că, și credința mea este că legătura zilelor legătura zilelor cu întâmplările acestea fatidice este legată tot de închinarea la zeii păgâni. Acum că nu mai cunoaștem noi, dar sunt sigur că dacă studiem, probabil nu găsim neapărat așa la o simplă căutare pe internet, dar închinarea la aceste zile este legată tot de zeitățile păgâne care aveau stăpânire asupra unor zone de zi sau de noapte. Uitați, de exemplu, când s-au produs aceste schimbări dramatice, pentru că tot discutăm despre lucrul acesta, trecerea omenirii de la forma de vânătoare la forma de agricultură, să știți că au produs foarte multe schimbări și ca închinare. Atenție, eu nu vorbesc aici de evoluționism, eu vorbesc de evoluția umanității. Pentru că în momentul în care omul a văzut evoluția anului cu ciclurile lui, el atunci a văzut și intervenția zeităților în ciclul acesta al anului. Am studiat acum de curând un element foarte interesant. De exemplu, zeul Tamuz, el moare în luna iunie-iulie și reînviază, și să știți că zeitățile nu aveau calități sau capacități exclusiv supranaturale. Zeul murea ca după aceea să reînvieze într-o formă sau alta. El murea în lunile acestea și reînvia, de exemplu, peste 6 luni. Și acum noi știm că avem în concepția populară, avem Crăciunul. Atunci este reînvierea lui Tamuz. Și am stat și am analizat care este acea perioadă din timpul acestor luni care are legătură cu moartea zeului. Și m-am dus repede la... acum poate că greșesc, dar fac așa, această analiză. M-am dus repede cu gândul la 19 sau la 20 iulie, când avem ziua Sfântului Ilie. Cine este ziua Ilie? Este cel care tună și care fulgeră. Cine este? Cine era în Vechiul Testament zeul tunetelor și al fulgerelor? Era Baal. Da? Era unul dintre zei. Ne aducem aminte de Ilie pe muntele,
pe muntele Carmel,
când s-a înfruntat cei aproape 1000 de preoți ai lui Baal și ai Astartei.
850.
Da. Astea aproape 1000. Toate au legătură cu acest ciclu în care zeii interveneau, avem povestirile Olimpului, cărțile care copilăriei, avem intervenția zeilor în viața oamenilor. Și toate acestea sunt legate de zile, de timp, de anotimp. Dacă ne uităm la ciclul unui an, nu cred că există. Nu există perioadă din timpul anului ca să nu fie stăpânită de o anumită divinitate.
Au cumva o legătură și cu practica vrăjitoriei aceste superstiții?
Erau legate de așa ceva, pentru că în fața fiecărui zeu se practica o anumită divinație, iar zeul trebuia să răspundă într-un anumit fel. Vă dau un exemplu. În bisericile tradiționale a rămas cultul morților. De ce? Avem perioada de primăvară a morților, în care, știți, se face pomenirea morților. De ce? Pentru că se știe că în anumite perioade ale anului morții veneau în lumea noastră, iar oamenii trebuiau să răspundă într-un anumit fel, să-i îmbuneze. Și avem iarăși perioada de toamnă. Avem morții, moșii de primăvară, avem moșii de iarnă, avem perioada aceea de la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, cu ziua tuturor sfinților. Iarăși, știți că există tradiția că atunci, în seara respectivă, trebuie să-ți iei o anumită mască pe față, ca în momentul în care vin strămoșii, să nu te cunoască, ca nu cumva să te ia înapoi în...
Deci viața este atât de complicată.
Viața este atât de complicată.
Și
m-aș bucura dacă noi am fi conștienți cât de mult a afectat profund viața spirituală aceste elemente. Sunt lucruri pe care noi nu le conștientizăm.
Bun, dar ce v-aș întreba la momentul acesta? Este păcat să credem în aceste superstiții? Nu cumva, pentru că unii spun ele te apropie mai mult de Dumnezeu. Mă îndreaptă spre Dumnezeu, îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu. Dacă eu țin cont de aceste elemente practice, zilnic, îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu. Nu poate fi un pas mai aproape de Dumnezeu.
Nu, eu cred că este auto-înșelare. Pentru că Dumnezeu nu poate fi găsit printr-un mod de superstițios. Nu, Dumnezeu, la Dumnezeu merge în mod direct. În cadrul superstițiilor trebuie să practice anumite ritualuri. Știți, de exemplu, în vechime se mergea la oracole, era întrebat oracolul, era divinația aceea, oracolul trebuia să se răspundă și acolo tot plin de superstiții. Cel care practica oracolul intra într-o anumită transă pentru că bea anumite lucruri. Adică, nu.
Bine, dar ați amintit mai devreme că a existat un timp când Dumnezeu a trebuit să se manifeste cu tunete și fulgere ca să dea de înțeles poporului că prin aceste elemente naturale se face simțită prezența sa, dar cu toate acestea Dumnezeu a rămas intangibil, nu a putut fi văzut.
Da, pentru că acolo elementul de legătură între popor și munte sau vârful muntelui era Moise, care s-a dus în prezența lui Dumnezeu. Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu acolo și, bineînțeles, coboară la popor și îl face popor să înțeleagă care este vrerea lui. Și uitați-vă în cele 10 porunci. Care este vrerea lui Dumnezeu? Care era voia lui Dumnezeu? Să nu-ți faci alți Dumnezei. Cum spune porunca? Să nu-ți faci alți Dumnezei din cât sunt sus, jos, în cer, pe pământ, în ape, sub ape, adică tot ceea ce divinizați voi. Toate elementele naturii, dați-le la o parte, nu mai ai nevoie de aia. Vă dați seama ce revoluție a produs lucrul acesta în mintea unui popor care ieșise de unde? Din Egiptul, care era,
practica
mintea lor era îmbăxită cu așa ceva. De ce credeți că neamul acela n-a intrat în Egipt?
Poate fi o cauză sistemul acesta în care...
Eu cred că este una dintre cauzele pentru care n-au putut să intre în Egipt. De exemplu, când au ajuns în Egipt și cele două iscoade au venit, zece iscoade au venit, domnule, oamenii aceia erau mari. Nu putem să ne punem cu ei. Le-a fost frică. De ce le-a fost frică? Pentru că nu cunoșteau pe Dumnezeul cel adevărat.
Deși văzuseră câteva minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în mișcarea prin pustie.
N-aveau un Dumnezeu vizibil de care să se lege. Cu toate că Dumnezeul lor, Iahve, era un Dumnezeu măreț, care putea să meargă cu ei și, bineînțeles, el a dus luptele până la capăt. El a putut să biruiască.
Aș vrea să mă îndrept către Cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 15, Matei capitolul 12 chiar. Uh-huh. În capitolul 12 citim de momentul când Domnul Hristos este în lanul de grâu și da, ia acele spice.
Da.
Există comentariu din partea fariseilor, saducheilor, apoi în Matei 15, bucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate. Uh-huh. Putem defini astfel de lucruri sau practici pe care le aveau fariseii niște elemente superstițioase în care ei credeau? De exemplu, a mânca cu mâinile nespălate este păcat, este o problemă. Uh-huh. Lucrurile, vedem că Domnul Hristos le schimbă, spune că nu stau lucrurile așa. Da?
Uitați-vă, apropo de a mânca cu mâinile nespălate, vedeți, în conștiința poporului evreu, în momentul în care eu început să-L cunoască pe Dumnezeu, eu acum încerc să creionez puțin ideea aceasta. În momentul în care eu am înțeles cine este Dumnezeu, în momentul în care tu te duci înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să fie niciun element pe mâna ta sau în viața ta din natură, pentru că altfel ar strica, înțelegeți, închinarea ta la Dumnezeu. Și bineînțeles că acel element, și atunci când mănânci, trebuie să fie dat la o parte, pentru că aici este ideea de purificare, tu trebuie să fii pur, să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Și de unde vin? Dacă e să luăm așa, ce anume aducea păcat pentru gândirea lor? Elementele acelea de praf sau și erau pe mâinile tale. Ce era praful în esență? Era pământul. Pământul la care îi se închinau. Mama...
Complicată viață.
Vedeți? Nu, dar toate... Noi suntem prea mici să înțelegem toate aceste elemente. De multe ori nu le înțelegem pentru că nu vrem să le înțelegem, dar toate, să știți că în esență au legături cu felul vechi de închinare. Mai ales felul păgân, pentru că păgânii au îndumnezeit, sau în timpul păgânilor totul a fost îndumnezeit sau se închinau la zeul respectiv.
Domnule pastor, vorbește Sfânta Scriptură în 1 Timotei capitolul 4, versetul 7, să ne ferim de acele basme băbești și lumești. Uh-huh. Care ar fi acestea? Și cum putem scăpa de ele? Pot fi aceste superstiții încadrate în categoria acestor basme băbești și lumești?
Pot fi și acestea, însă se știe că în cultura iudaică, de exemplu, că dacă mergem de acolo, pe lângă Biblie, pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, au fost create alte legi care aduceau, să zic, o altă morală, care, bineînțeles, că orice învățătură aducea un alt fel de morală, o altă morală. Iar acele învățături se aplicau prin anumite bazme, frumos meșteșugite, uite, cu întâmplarea cu tare, da? La care se făcea o aplicație. O aplicație spirituală. Și bineînțeles, atât de bine au știut că acei învățători vechi, rabini și farisei și cine erau ei, să răstălmăcească Scriptura. Și iată că în momentul în care Mântuitorul Hristos a venit, ei nu înțelegeau Scriptura. Cu toate că ei credeau, le era mult mai ușor să se ducă la învățăturile lor decât la Scriptură. Era așa, pe... mulate așa pe felul omenesc de a fi. Aveau într-adevăr învățături, aplicații morale, dar nu să te ducă la Hristos.
Am intitulat emisiunea de astăzi Superstițioși sau credincioși?
Da.
Ați putea da un procent, cel puțin în dreptul poporului român, cât de superstițioși suntem noi sau cât de credincioși suntem? E foarte greu.
Păi dacă ar fi să mă duc să mă gândesc la oamenii pe care îi cunosc, cei mai mulți sunt superstițioși. Eu, din punctul meu de vedere, dau peste 90%.
De ce am pus întrebarea aceasta?
Eu, pentru că din ceea ce știu și din ceea ce cunosc, nu e om pe care să-l întâlnesc să n-aibă ceva de superstiție în viața lui.
Întrebarea am pus-o pentru că ne lăudăm cu faptul că suntem popor creștin de peste 2000 de ani,
da?
Dar dacă mergem în esență și cercetăm cumva spiritualitatea poporului român, ne dăm seama de faptul că este cât se poate de superstițios.
Corect.
Da. Și aș vrea să descoperim acum, pentru că ne îndreptăm spre finalul emisiunii, să descoperim care sunt acele efecte negative acestor superstiții practicate în viața noastră, cât de mult afectează ele viața noastră spirituală?
E simplu, deși e în același timp e frumos. Superstiția distorsionează în primul rând caracterul lui Dumnezeu în viața noastră. De ce? Pentru că eu nu-L mai văd pe Dumnezeu, ci îl văd pe Dumnezeu prin credința respectivă, prin ritualul respectiv. Dacă ritualul respectiv îl practic în viața mea sau îl împlinesc în viața mea, atunci îl asociez și pe Dumnezeu cu ritualul respectiv. Și atunci Dumnezeu este limitat la ritualul respectiv sau la gândirea respectivă. Deci, superstiția îl limitează pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu are putere în viața mea prin superstiția respectivă. Da? Dacă se împlinește sau nu se împlinește sau ce efecte are. Așa că cel mai dramatic lucru este că Dumnezeu este limitat, iar cu toate că ar fi o aparență, să zicem așa, o bogăție, uitați cum spun etnologii, domnule, poporul român, avem bogăția aceasta de culturi, în momentul acesta știți că se dorește reînvierea, nu este rău să reînvii tradițiile populare, dar ce este interesant este că aceste tradiții populare sunt reînviate, în aceste tradiții populare sunt reînviate și formele păgâne. Pentru că, de exemplu, muzica la început era o formă de închinare. Dansul la început era o formă de închinare. Tot ce se practică astăzi ca tradiție populară, la început era o formă de închinare. N-avea nimic, de exemplu, dansul. Dansul a fost formă de închinare, dar pe măsură ce timpul a fost desacralizat și el a devenit doar formă de destindere. Dar, cu toate că e formă de destindere, în esență, depinde muzica pe care o asculți acolo, tobele, bătăile, pentru că devine iarăși formă de închinare. Deci nu poți să treci. Și atunci a fost o formă de închinare, acum este o formă de destindere, în același timp este totuși o formă de închinare.
Da, foarte interesant lucrul acesta. Haideți să descoperim care este raportarea bisericii la astfel de superstiții. Care este poziția bisericii? Ce face biserica ca să le anihileze, să le dea deoparte? Sau cumva prin anumite practici care le permite, întărește de fapt credința oamenilor în aceste superstiții.
Uitați, hai să vă spun, eu vreau să vorbesc acum din perspectiva în care am fost ortodox. Mi-aduc aminte într-o cărticică de învățătură a credinței creștine ortodoxe, acolo erau elemente de acestea de păgâne, erau, mai știu ce, joile verzi. Și bineînțeles, un învățător aceea, episcopul, spunea, domnule, nu e bine să practicăm lucrurile acestea, că acestea au legătură cu închinarea păgână. Mi-aduc aminte de o cărticică scrisă, cred că Zaharia Valerian sau Valerian Zaharia, cărticica se numea Buruienile care cresc la umbra bisericii. Și episcopul acesta lovea foarte tare în aceste elemente superstițioase. Adică eu cred și văd, biserica s-a luptat cu toate aceste elemente spiritiste, pentru că în esență sunt spiritiste, tot legat așa, dacă nu practic lucrul acesta. De exemplu, vă dau un exemplu foarte concret. În biserica ortodoxă, în momentul în care se face rugăciunea de dezlegare a mortului, imediat sar babele, că nu pot să spun altfel în contextul ăla, și trebuie să-i dezlege legătura. De ce o dezleagă? Pentru că legătura sau rugăciunea aceea de deslegare nu are legătură cu...
Ține cumva sufletul omului.
Da. Ele au gândirea acolo. Aceasta că omul trebuie să fie dezlegat și fizic, ca să poată să meargă, să se miște. Iarăși, vedeți, combinația aceasta ciudată între practicile păgâne și spirituale creștine. Vedeți cum sunt ele îngemanate aici? Nu ajută. Te limitează din punct de vedere spiritual, îl readuc pe Dumnezeu, fac un Dumnezeu mic. Nu poți să te bucuri de Dumnezeu în momentul în care practici așa ceva. Pentru că totdeauna va exista frică, teamă. Aoleu, ce face Dumnezeu? Dacă cumva nu împlinesc ritualul ăsta, aoleu, Doamne, ce... Se întâmplă ca la moroi aceea. Se duc după ce moare mortul, fac o țepușă, dezgroapă mormântul respectiv și trebuie să-i înfigă țepușul în inimă. Adică în țările Europei de Est și nu numai la noi și se pare că și în Serbia există practica aceasta, adică practici efectiv păgâne. Dar uitați-vă, creștinatea. Dom'le, a venit Duhul. Dom'le, se duce familia și spune la celui care practică așa ceva, du-te și înțeapă inima ca să scăpăm. Și mai mult, mai mult decât atât. Se scoate inima, se prepară și din cenușa ei se fac ceuri și se bea. Trebuie să citim, să vedem unde se poate ajunge.
Da, așa, o viață foarte complicată.
Întrebarea mea este, unde este Dumnezeu aici?
Deficitară din punct de vedere spiritual.
Unde este Dumnezeu aici?
Este exclus.
Nu are nicio legătură Dumnezeu.
Domnule pastor, ar fi multe de spus și pe subiectul acesta, dar trebuie să ne oprim aici. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ați oferit și sunt câteva lucruri pe care le-aș lăsa ca și concluzie pentru cei care ne-au urmărit astăzi, care ne-au ascultat, și anume faptul că toate aceste superstiții nu fac altceva decât să reînvieze formele acelea păgâne de închinare. Și mai mult decât atât, o idee importantă din răspunsul pe care l-a oferit domnul pastor, invitatul meu de astăzi, domnul Daniel Popa, superstiția nu face altceva decât să-L limiteze pe Dumnezeu. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu așa cum este El și să avem o credință puternică în El. Îl putem descoperi pe Dumnezeu pe alte căi, nu pe calea superstiției. Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine.